عشان تنسيت البنت اللي سبيت استمتوا منه ولا اللي تستكلش دور مهنة جيج أدنى بسبيرتو تيات بيزاكو لها نعمل فتيرين كامرا يكون تقلو يليلك وتجيت البوبلو تانا مسيرنا لين تسموي يتا دي سسمك في جسالتنا تك يكون الجيتين كيف سمك دفلا
خبزنا كل يوم أتينا لو مخفرنا دنوبيتنا طعمنا خبناها تيالينا ده هل نشي تجري بزرسنا مدني عمين
لما ديك مريا بيجا تسمي الملايمية كم بيكي مفصلني سام بيجا كيف رو تجفتي الجسم
هل ديك سماريا وما الله سلبينا متن دوين سوف سيطا مرتانا Mela, signori, nil-qakom għal 15 laqa ta' din il-leġislatura tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, il-ħin huwa s-satejn u 10, għalhekk nistgħu nibdew bil-laqa tal-lum. Mela, nibdew bl-ewwel item fuq l-aġenda l-konferma tal-minuti. Suppost ġew iċ-ċirkolati żewġ settijiet ta' minuti, u ħanispjega għalfejn. Il-laqa l-aħħar waħda ta' dan il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, nam laqa numru 13, saret nhar 22 ta' Novembru, u mbagħad kien hemm il-laqa numru 14 li kienet tal-Kumitat Konġunt tal dan il-Kumitat flimkien mal-Kumitat għall-Ekonomija u dak għall-Affarijiet Barranin. Jiġifieri qed nieħu il-minuti bħala moqrija jew hemm xi kummenti dwarhom? Moqrija u approvati, mela. Numru 13. Numru 14. Mela qabel ma ngħaddu għal għat-tieni item hemm xi komunikazzjonijiet mal-kumitat. Mela l-ewwel waħda fir-rigward tal-laqa numru 12 ħanħodkom lura, ġieri mhux li għaddit ta' qabel. Fir-rigward tad-dokumenti li ġew preżentati mill-Ene Malta. Qatt ma ġiet quddiem il-kumitat verbalizzat hekk hemm x'oġġezzjoni li dawn jittellgħu b'mod pubbliku. Biex fil-każ jistgħu jittellgħu fuq il-website. Jekk hawn xi oġġezzjoni tiġi verbalizzata issa. Onorevoli Bedingfield?
X'inhu l-natura tad-dokumenti
kieġbu? Kienu korrispondenza ħafna minnhom bejn Ene Malta kien hemm waħda minnhom ittra minn Beats Limited fir-rigward ta' David Galia u l-talba ħanajtek għal ma nixtieqx li noqgħod nikkummenta dwar il-kontenut biex ma tajdux li qed niġbed xi naħaj oħra, però dwar l-assistenza legali ta' bi.
It-talba li biex jagħmel xi rapport, mhux hekk?
Le, hemm korrispondenza ta' emails. Waħda minnhom konna tlabna kjarifika, hemm tnejn minnhom konna tlabja kjarifika dwar data f'aġenda, jekk mhux tejjer żball, kien hemm oħra dwar il-korrispondenza ta' Beats Limited fil-ħatra tagħha sabiex titkellem mal-Ene Malta, ħanajtek muffiċjali tal-Ene Malta dwar il-proċeduri tal-PAC. U kien hemm oħra bħalissa tisfuġġili. L-oħra kienet. Le, l-oħra kienet tal-Montenegro il-relevanza bejn il-wind farms għax tal-Montenegro semmejt.
Ma narax li għandna. Għedina soddisfazzjon tal-membri ma narax għalfej għandna.
Il-prassi dejjem li jitella, ma kollox pubbliku.
Ma l-prassi hija li tiġi u kif qed tgħid inti quddiem il-kumitat u l-kumitat jiddeċidi.
Le, jekk qed toġġezzjonaw, fil-każ tiġi verbalizzat qed toġġezzjonaw u mmorru għall-vot. Jekk mhux se jkun qabil bejn il-kumitat. Minnaħa tagħna, mela, minnaħa tal-Oppożizzjoni qed nieħu li m'hawnx oġġezzjoni u dawn il-dokumenti jistgħu jitellgħu b'mod pubbliku.
Jiena naħseb illi hemm emails personali tan-nies u hekk li ma narax li
Jekk fil-każ anke nistaqsi, il-prassi dejjem kienet jitella kollox jitella s-soltu ta'.
Imma jiddeċiedi l-kumitat mhux kollu. Jifri kien hemm affarijiet fejn.
Jekk intom qed toġġezzjonaw mod.
Iva kien hemm istanzi fejn il-kumitat biqbil każijiet bħal dawn ma tellajniex dokumenti. Dax għandek hemm emails personali tan-nies. Hemm dettalji personali tan-nies. Jiena ma narax issa u naħseb illi l-kumitat ħakon jizzjoni ta' dawn il-dokumenti għam saru l-mistoqsijiet kolla edin flatti ta' din l-investigazzjoni li qed nagħmlu naħseb illi f'dal kuntest f'dak il-każ ta' fejn hemm emails personali u dettalji personali oħrajn. Ma narax li għandhom
jitt. Mhumiex personali huma ta' soċjetajiet.
Mela ara, ħalli jekk.
Mhux emails personali ta' soċjetajiet. Korporazzjoni tal-gvernanzi.
Mhux kollha.
Mela, l-Onorevoli Allul?
Mela ara, ħalli ma narawx xi headlines illi l-gvern qed jopponi biex xi dokumenti joħorġu fil-fora pubblika. Il-kustjoni illi kif qed jgħid l-Onorevoli Bedingfield jekk fil-kas nerġgħu narawhom bil-kwiet, ħalli naraw.
Mandomx
għalfejn, jekk hemm xi nies li forsi kienu jaħdmu fl-amministrattiv u m'għandniex għalfejn jiġu daw esposti.
Mela, nistgħu jekk mhux teżba l-tlieta kien hemm korrispondenzi u x'hekk. Kien hemm eżatt, però tliet suġġetti differenti, waħda minnhom dwar id-data ta'
problema
l-aġenda kif ippubblika.
Narawhom bil-kwiet
id-data, tagħna kjarifika.
Mr. Chairman, narawhom bil-kwiet da m'hemmx urġenza ta' barra mingħajrha, narawhom bil-kwiet intu kom risposta ġifieri.
Le, narawhom, ma nistax narawhom issa, ħanilsa nagħlqha.
Narawhom bil-kwiet.
Sospendu, nissospendu. Jinax qatt ma kien hemm dittib oġġezzjoni l-dokumenti jonni. Ħanissospendi.
Le, ma qatt ma kien hawn forsi oġġezzjoni minn kumitat ta' qabel.
Ħanissospendi. Mela, wara dik is-sospensjoni sabiex nkunu nistgħu dokumenti deputati tal-gvern, mela, ħa nistaqsik għandek hemm l-oġġezzjoni għadix hemm hekk?
Le, m'hawnx oġġezzjoni għaliex anke min jara dan, juri fil-fatt qiegħed. Ħalli ma nistax il-kelma jgiddibkom jew jmerikom imma min jarah jindur.
Mela, l-għamem x'oġġezzjoni qed jittieħdu li jista' jiġu pubblikati wkoll jien minn hawn mhux sanqot ngħaddi rimarki u botti politiċi. Mela, ħankomplu. Mela. Ħankompli bil-korrispondenza, mela, kif għedna dawk jistgħu jitellgħu pubbliċi, l-istess dokumenti hemm tnejn minnhom klabna kjarifika jekk tiftakru wara laqat preċedenti, s'issa tmanniex ir-risposta u fil-fatt għadhom ma rrispondew x'jekk dawn iż-żewġ kjarifiki li tlabna wkoll fuqhom u l-aħħar korrispondenza minnaħa tagħna llum kif tafu suppost kien hemm l-iskop ukoll illi jattendi l-prof Scicluna kif konferma fl-aħħar seduta, però fil-frattemp ikkomunika ma l-iskrivana illi ma jistax jattendi minħabba impenji fil-kariga tiegħu ta' gvernatur tal-Bank Ċentrali u fil-fatt se jkun qed jingħata data oħra opportuna sabiex jiġi quddiem dan il-kumitat u jkompli bix-xhieda tiegħu. Mela, bħala korrispondenza dawk għandi, għalhekk nistgħu ngħaddu għat-tieni item illi għandi. Fir-rigward tal-kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditor Ġenerali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enemalta Corporation. Illum kif tafu dan il-kumitat qabel illi jittella quddiemna l-ex-ministru tal-enerġija Dr. Konrad Mizzi, jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu sabiex jissejjaħ ix-xhud u wkoll ħa nara jekk hawnx oġġezzjoni għaliex infurmawni li hemm il-medja barra. Biex jekk hemm xi oġġezzjoni tlu ftit minuti jiffilmjaw jekk le mela jistejjaħ ix-xhud Dr. Konrad Mizzi u medja jistgħu jitlu għallew ftit minuti wkoll. Good afternoon. Mela, Dr. Mizzi, se tkun assistit minn Dr. Peralta biss, se tnifhem?
Illum Dr. Jean Paul Samut.
Il-microfon.
Illum Dr. Jean Paul Mifsud. Aw, Samut, jgħat nisplak. Għax kellu intervent kirurgu l-bira.
Għazin, nawgurawlu.
Imma jgħat aħjan.
Tajjeb. Mela, Dr. Mizzi, ħanibdew billi ovvjament jittieħdlek il-ġurament. Media jistgħu jiffilmjaw għal ftit minuti. Imma peress il-leġislatura ġdida tajjeb illi nerġgħu. Mela għandek l-iskrivana hemmhekk il-mikrofon hekk jogħġbok.
Jiena Dr. Conor Mizzi naħref li ngħid is-sewwa sewwa kollha u xejn ħlif is-sewwa. Hekk alla jgħin.
Thank you. Tajjeb.
And congratulations on your appointment on the committee.
Grazie. Mela, qabel ma ngħaddu għax-xhieda anke tajjeb kemm għall-benefiċċji tiegħek bħala xhuda hawnhekk u anke dawk kollha li qed isegwu. Mela, ħana m'hemm żewġ rimarki qabel ma nibdew bid-domandi, Dr. Mizzi. L-ewwel waħda ovvjament fir-rigward li kif taf inti fil-leġislatura preċedenti xett mhux għal darba għal numru ta' drabi, dak kollu li qed huwa parti minn din l-eżaminazzjoni wkoll. Ġifieri id-dokumentazzjoni, il-presentation tiegħek kif ukoll id-domandi kollha li saru dawk ser jiffurmaw parti minn din l-investigazzjoni. Dik waħda. It-tieni punt, ovvjament hemm differenza mill-aħħar darba li ġejt hawnhekk illum għaliex l-aħħar darba inti kif taf kont deputat tal-Kamra ta' Rappreżentanti, kellek numru ta' drittijiet taħt il-guidelines tal-PAC fejn inti kellek ħanajtek l-eżenzjoni milli tirrispondi ċerti domandi għaliex inti kont membru parlamentari.
Ma kienx hemm tagħmel ma teżistix.
Hemm il-guidelines li bħala membru parlamentari għandek ċerta privileġġi. Però din id-darba issa u kont klaft ir-ruling ukoll, però din id-darba inti qiegħed hawnhekk bħala xhud tal-PAC. Bħalma kont qabel xhud tal-PAC, però differenza li inti kont deputat u din id-darba. Mela, għedin fil-guidelines.
Il-privileġ fil-guidelines kien li ma niġiġ, pero kont għazilt li niġiġ xorta.
Tajjeb, ma dik il-differenza. Mela.
And the only other thing which I wanted to remark, huwa my understanding mill-minuti li rajt, ma segwejx il-meetings, pero rajt il-minuti on the website, nta kien għadu t-diskutu biex nitlajjen essentially a while back a few weeks ago. Xtaqt t-diskutu liktar l-LNG Security of Supply Agreement, my understanding, and I obviously did my preparation on that, u jek t-permettu li, I have 10 minutes to give you an overview.
Mela,
presentation ma t-fitxa, don't worry.
Mela, presentation għandek 10 minutes fil-kas, xin tajdin na t-istat ibda l-presentazzjoni tija.
Mela, t-tidu li.
Tajjeb, t-istat ibda.
Ok. Auguri, once again. Naħseb għabdew kważi 8 snin minn duġin iffirmat l-LNG Liquid Natural Gas Security of Supply, FAPRI li fajri kol korrekli 2015, u tajt li, you know, nispiega l-fatti. Għamilna si attuala unek, presentations tuħad, għir musin itħol fuq xej iktar ħlif l-LNG Security of Supply Agreement. U l-affarijiet minn 8 snin ilu law, nbidlu ħafna. You know, ovvjament kien hemm il-gwerra tal-Ukraina, il-prezzijiet hemm barra tal-gass nbidlu ħafna, u naħseb wieħed jifhem ukoll iktar il-qafas għalfejn hemm bżonn Security of Supply Agreement u għalfejn kien hemm bżonn dak iż-żmien. Tajb infakkar ukoll dak l-agreement li ġie firma dak iż-żmien m'għadux jeżisti għax it was rescinded, però nispjega aktar tard. Li naħseb il-mument huwa tajjeb li wieħed jiddiskutiha wkoll. L-ewwel punt li xaqt insemmi huwa li dan mhux kuntratt tiegħi jew xi kuntratt sigrit, dan huwa kuntratt tal-Gvern Malti, approvat mill-Kabinett tal-Ministri, għaliex kien hemm ħtiġa tiegħu. Meta ma baqax ħtiġa lih, il-Kabinett iddeċida li jitterminah. U obviously, by mutual consent with soccer, ġi terminat. Dan mhux kuntratt mal-Electrogas, li dik importanti wkoll. L-Electrogas mhumiex signatory fl-LNG Security of Supply Agreement. Il-kuntratt mhux sigrit għaliex l-Awditur Ġenerali jingħatalu kopja wkoll. Għazaminaħ, kien hemm sezzjoni sħiħa fuqha, u għal xejn partikolari dwaru, fil-fatt l-Awditur qal li minn section 4.4.1 other project documents li according to the LNG SSA, given the considerable insecurity of supply in future global LNG market, li llum il-ġurnata aktar hemm raġun meħabal gwerra, the government as an emotas majority shareholder sought to secure a clear obligazzjoni mis-soccer from soccer trading to continue the supply of LNG to the plant even in the circumstances that would otherwise permit soccer trading to cease supply. U dak li huwa dan il-kuntratt, obbligazzjoni mis-soccer lejn Malta. Naħseb li llum hekk kif l-Ewropa għandha problemi kbar ta' profista, wieħed jifhem l-aqal ta' kif imxejna bih biex u l-viżjoni li kellna dak iż-żmien. Tajjeb li ngħid li llum il-ġurnata jekk tmur tixtri LNG ma ssibx. Mhux bil-prezz li qed tixtru aħna ta' for the next 5 years, which is a percentage of Brent, ma ssibx on the market. Jiġifieri, u llum il-ġurnata jekk tara l-Ġermanja bħalissa pereżempju, qed jiġru biex jibnu terminal mingħajr ma jagħmlu studji within a few months għaliex m'għandhom supply. U aħna għandna is-supply. Tajjeb ngħid ukoll l-Unjoni Ewropea wkoll permezz tal-President tal-European Commission illum il-ġurnata marret u firmaw Strategic Partnership Agreement mal-Azerbaijan ukoll. Again, mhux Dr. Muscat, jiena and the rest of the government għamilna xi ħaġa ta' barra minn hawn. This was an agreement which illum il-ġurnata anki l-European Commission is going for that. Ħares state ftit lejn numri wkoll, I ran a few numbers on my spreadsheet, u rajt li fl-ewwel 5 snin tal-proġett meta kien hemm fixed price, il-prezz kien fiss, meta tqabbel 200 megawatts tal-interconnector kieku xrajna kollox minn fuq l-interconnector, permezz tal-LNG ifrankajna 120 miljun fl-ewwel 5 snin. Però mhux dik biss interessanti, jekk tħares nis-sena f'April spiċċa l-fixed price u bdejna li l-gass inħallsu għalih bħala percentage of Brent, 14-13% of Brent. Li huwa ferm irħas mis-suq, ħafna irħas mis-suq. U ovvjament jaf lena Malta ħeġja u però minn għamnot privita xamlu issa, għax m'għandix aċċess għall-informazzjoni ta' bħalissa. Però għabbażi ta' dak il-kuntratt, minn nofs April sa' Ottubru, ġifieri kemm hemm 6 and a half months, il-pajjiż iffranka in 6 and a half months 225 million euros. Ġifieri s-sussidju tal-gvern kieku għall-enerġija kien ikollu jkun, u l-gvern qed jagħmel tajjeb li s-sussidja jżomm il-prezzijiet baxxi, kien ikun li jżid kieku another 225 million in subsidies. Ġifieri dak l-ifrankajna ġifieri s-sissa biss. U l-kontratt għadhom għan temx, għax il-kontratt huwa 10 snin, mhux 18 years imma 14 years, huwa ifrankajna mal 345 million euros. Ġifieri naħseb qatt ma kien hemm proġett tal-gvern li tagħt għand benefiċċji kbar il-pajjiż, benefiċċji għaliex għalqna l-Marsa, neħħi l-ċumnija ta' Delli Mara, frankajna 345 million kif tkellimna, il-finanzi tal-pajis inhom, għal-World Credit Rating Agencies, u affarijiet oħrajn ukoll, l-għen Malta kienet ġiet fuq saqajja, u forsi wasal iż-żmien ukoll li għall-kumitat you may wish to ask l-Auditor Ġenerali għamel exercise u jirrani għan numbers u jgħid isma' bħala benefits realization illum as we stand. Kif ma jil-pajis compared ma' l-interconnector? That would be an interesting exercise, jiena għamiltu jiena. X'taq nispjega wkoll il-kuntest tal-fejn għamilna dak kollu. L-infrastruttura biex timbena l-power station inġdida ta' dell-Imara Fort, tal-Electro Gas. Il-BWSC tinqalib għall-gas, timbena il-floating storage unit li huwa tanker, ikollok docking station għalija u jkollok regas onshore, kienet neċessarja. U kulħadd għalhekk, jiġifieri l-IMF, il-European Commission, li kienet critical national infrastructure. Il-proġett kien ta' importanza nazzjonali u għall-pajjiż kien importanti li jsir anke jekk ma jkunx hemm l-electro gas, jiġifieri jekk xi ħaġa ġrat l-electro gas, aħna ridna li l-proġett isir xorta. U għalhekk ridna number of security documents bħal dan li qed nispjega bħalissa li kien hemm bżonnu. U biex nassiguraw li l-proġett isir żgur, ġiet eżegwita strateġija ta' risk mitigation. U tlabna assurance is at two levels. L-Enna Malta għamlet il-kontratti tagħha li hija all well and good. Jiġifieri l-Enna Malta kellha il-transaction agreements, il-power purchase agreement biex tixtri l-elettriku, il-gas supply agreement biex tixtri il-gas. U l-gvern rid jagħmel ukoll il-protections tiegħu. U long term rid niffirmaw il-security of supply agreement fit-tul biex ikonna provista tal-gas, biex ikonna assurances tal-provista, biex we can step in jekin għala xi ħaġa and we reassure the banks as well. Given li l-Enna Malta kienet the only buyer of electricity, jiġifieri l-impjanti jekk l-Enna Malta ma tibqax tixtri, ma jsajbih il-ħadd Malta, għandna derogation Malta, l-Enna Malta biss tista' tbiħ l-elettriku. Għal daqstant ridda mmorru to create a security of supply agreement. Però dar it l-approval tal-European Commission, and that takes time, right? Issa kien nażla jew waqfu l-proġett għal numru ta' snin, sa kemm l-European Commission approvat, it took I think over 2 years or 2.5 years, jew nkella insibu mod ieħor biex naħdmu. U aħna bħala kabinett iddeċidejna konna. Bħala gvern li sakemm tiġi approved security of supply agreement noħorġu garanzija temporanja fejn il-gvern jagħti garanzija lill-banek ta' 80% tal-loan u shareholders tal-Electrogas joħorġu 20% bħala letters of credit equivalent to their equity bħala l-equity tagħhom ħarġu għal xorta. Bħala letters of credit jiġifieri ħadu s-sogru tagħhom huma. L-Electrogas tlabni hemm fi wkoll tal-garanzija fil-fatt ħalsu 11 miljun euro lill-gvern tal-garanzija. U dak il-flus intefqu fil-budget tal-gvern. U għal barra minn dan kollu l-gvern assigura li kien għala xi ħaġa, għax ħafna qalu nax sogru kbir il-garanzija. Ridna nassiguraw li kien għala xi ħaġa, mhux kien hemm problema, imma l-gvern jiswa li kull penny li ntefaq mill-elektrogas jieħdu lura l-gvern mingħajr profitti għall-elektrogas. U kif għamilniha dik? Għamilniha permezz ta' numru ta' agreements. Għamilna dik li jgħidula share call option, share call agreement, ma nafx iddiskutejtu hawnhekk jew le, però l-auditor ħares leha. Fejn kienet ċara li jekk l-elektrogas kien ikun default jekk il-European Commission għal ħajs qatt ma ġarax jekk ma kienx tapprova Security of Supply Agreement, government could have stepped in and taken over the project at lender's debt u ovvjament l-elektrogas joħorġu. Jiġri ma kienux jagħmlu ħeta xejn. U daw kienu kollha important arrangements. Madankollu kien hemm ħolqa nieqsa għaliex inutli li l-gvern kieku għala xaġa l-garanzija ju l-elektrogas kien jħol over l-impjant u mandux gas biex ħadmu xek. Ġifieri ridna another block in the whole equation. U dik il-blokka kienet il-gas supply. U għal daqstant, ridna security jekk għala problema bejn l-elektrogas u s-soħar u ma kienx ikonna provista tal-gas. U at that point, it's a bit complicated di, kienna security at two levels. Kien hemm dak li sejħulu LNG Liquefied Natural Gas SPA Sale and Purchase Agreement. Dak kien direct agreement bejn l-Electrogas, l-Enna Malta u s-Sokar. Jiġri jekk l-Electrogas jinqala xi ħaġa, l-Enna Malta kellha dritt tidħol fiż-żarbun tal-Electrogas u l-agreement jisir dritt magħha. Essentially, so that is the SPA. Però tieni waħed kien l-LNG SSA li ffirmaħ il-gvern li l-Electrogas ma jidħlux fiha u tgħidli għalfejn sarda. Għax jekk xi ħaġa marret ħażin f'dan iż-żmien u l-Enna Malta ma setax tidħol għall-LNG SPA għal raġunijiet finanzjarji, aħna konna nafu li dak iż-żmien l-Enna Malta was rock bottom, jiġri how can it enter into an agreement biex tieħu over l-LNG supply. F'dak il-każ, il-gvern kellu dritt according to clause 5 tal-LNG SPA li jagħżel u jassigura l-profitta tal-gas supply f'risku ta' suspension, termination jew nullità tal-LNG SSA. Jiġri kien għala any one of these three conditions, government can take over. Iħallas id-dues tal-LNG SSA ta' s-sokar u jibqa dej bil-kontrat. So that was the reason why this project. Alla ħares tan attġara u fil-fat maġarax. U kiku dan ġara, l-elektrogas kienu jkunu in default jidulu. U kiku dan kien jiġri, kienu jitilfu kollox, u l-gvern kien joħroġa jitilfu l-equity, u l-gvern kien joħda lender's debt. U konna n-negozjaw kiku mal-banek, kun għala daħġ, fri kienna risk management package, minn kien jiet li ma kienx hemm risk management package, mu vera xiex. There was a whole detailed risk management package in the whole equation. Il-gvern rrit jassigura l-provista tal-gas kun assigurata, biex għatma jkonna situazzjoni bħalissa fl-Europa fi għandek CCGD plants fil-Germania u għandhomx gas biex dawru turbini. That is the whole issue. La darba tlestet il-construction, unkiseb il-financial close mal-erbatax il-bank. Il-gvern kien immitiga riski, allura ma kienx hemm bżonn iktar l-LNG SSA u l-LNG SPA kien biżejjed. Mbagħad, la darba l-European Commission iffirmat approvat il-State Aid Package, mbagħad iffirmajna il-Security of Supply Agreement. Storja li ma semmitx għax naħseb smajtkom semmuha one of the sessions, kienet li l-LNG SSA hija garanzija, mhijiex garanzija. U għalfejn qed ngħid li mhijiex garanzija. Dan huwa ftehim ma nibda minn hekk ta' provista tal-LNG bejn il-Gvern Malti u s-Soccer Trading. Il-Soccer Trading kienu se jfornu l-LNG lill-Elettrogas skont il-kuntratt u minnaħa tagħha l-Elettrogas kienet se tformi l-elettriku u tformi wkoll il-gas lill-Enel Malta Delimara 3. Jiġri dak kien l-ambitu. U l-LNG SSA kien se joħloq opportunità biex il-Gvern jekk inqala xi ħaġa jkollu relazzjoni diretta mas-soccer mingħajr l-Elettrogas. U il-Gvern ta' Malta bħal-azzjonist maġġoritarju tal-Enel Malta skont l-LNG SSA fittex li jassigura obbligu ċar minant is-soccer biex tkompli tformi l-LNG f'ċirkostanzi fejn anki jekk is-soccer tkun intotalata li tieqaf fornih l-LNG, għax tgħidu ma ħalsunix l-Elettrogas jew għandna problema magħhom, jew għala hemm kasil qorti. Le, xorta jridu jipprovduh lill-Gvern. U għal daqshand l-LNG SSA mhux garanzija ma' sempliċi direct agreement bħal mem ma nafx xieren ta' direct agreements dal kontratt mal-vapur, mal-power supply, mal-maintenance providers, tant hemm agreements ma jispiċċaw qatt. U l-għan tal-SSA, tal-LNG SSA huwa speċifikament il-gvern jissigura l-obbligu li l-soccer tibqa' tifforni f'dawn iċ-ċirkostanzi. Fis-sustanza, f'każijiet fejn is-soccer skont id-dispożizzjoni tal-LNG SSA tissospendi il-konsini tal-LNG l-Elettrogas. I bil-forsi tittati avviż il-gvern, il-gvern mbagħad jieħu fideh għandu l-obbligu u l-għażla li jieħu fideh l-LNG SPA jew jaħtar persuna oħra jew kumpanija oħra biex tieħu over. Il-gvern għandu dritt li ħallas is-soccer trading u Malta jkollha xorta il-provista tal-enerġija. Però fil-każ jekk il-gvern għax importanti wkoll ma jħallas l-ammonti dovuti, għax inti tgħidli di garanzija bil-forsi tħallas il-gvern dak il-każ? Le. Jekk il-gvern ma jħallas l-ammonti dovuti l-istokar, l-istokar tista' biss tieħu azzjoni ta' nfurzar skont il-klawżi tal-kuntratt kontra l-Elettrogas u mhux kontra l-gvern. Il-kuntratt jispeċifika there are two clauses, somebody will come to them for questions. Però there are two clauses which specify li hija għandna obbligu and everything else, però in reality this is a choice. Għaliex jekk il-gvern ma jiffirmax, l-istokar ma jista' jagħmlu xejn, jistgħu biss ifittxu lill-Elettrogas. U aħna nistgħu nfittxu għamu kol individually. U l-LNG SSA hija regolata bil-liġi Maltija, ġifieri.
Kemm l-informak li 10 minutes qabżu, ġifieri ma nafx jekk fadalek x'aħna aktar tul.
Kelli just one small point.
Iva, ma qed nistaqsi f'kemm għandu tul. Ħalli naraw. Ma qed nirregola l-presentazzjoni. Le. Le, jiena qed ninformak li qabżu 10 minutes. Imma.
Niskuża ruħi mela nipprova għandna ġej ftit. L-LNG SSA ovvjament ma fija xej, ġifiri skont il-liġi Maltija u lebda obbligu vinkolanti minnaħa tal-gvern li garantixxi ħlasijiet l-istokar, ġifiri. U ta' bil-ħak klawzula tal-LNG SSA teskludi l-possibilità li s-sokar tagħmel kwalunkwe rikors legali ma jista' jagħmlu xejn, u b'mod partikolari li tieħu kwalunkwe azzjoni ta' nforzar kontra l-gvern jekk dan jiddeċidi li ma jħallasha l-ammont dipendenti. Jekk il-gvern ma jħallas ma jkun hemm lebda konsekwenza għall-poplu Malti għaw xi xejn. U skont il-liġi Maltija, il-gvern għalhekk jibqa' liberu li jagħżel li ma jsol li ma jħallas l-ammont dipendenti u jiddeċidi u jidħol x'għal l-kuntratt jew le. Ġifieri it's a choice. Il-gvern għandu l-għażla jidħol għaliha jew le. It's a right, it's a one-way right in favor of governments. It's an option. U x'taqt ngħid ukoll li dal-parir ħadni aħna Monte Clifford Chance. Ġifieri il-gvern dak iż-żmien, you know, it's one of the top law firms madwar id-dinja, u Clifford Chance kellimnihom dwar dan. U Clifford Chance kienu qalulna wkoll li dan l-LNG SSA skont huma ma jirriżultax li hemm state aid minnaħa fih. U spiegaw għalfej u maqalunna kienu li finnu qasta obbligu vinkolanti minnaħad għal-gvern li ħallasla bil-fors, l-LNGSS ma tikkostitwix miżura ta' jnuna tal-istat, skont ir-regoli tal-Europa, dwar la jnuna tal-istat, press il-kriterju ta' trasferiment ta' risorsi tal-istat, mhuwiex soddisfatt. Ta' bil-ħaq, skont l-affiż tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kunċett ta' la jnuna mill-istat, it-twettiq tal-kriterju ta' trasferiment ta' risorsi tal-istat jimplika l-ħolqien ta' riskju konkret li jiġi impost piece addizzjonali fuq l-istat fil-futur permezz ta' garanzija jew offerta kontrattwali u l-impenn tal-istat li jrid ikun sodu konkret. Bl-istess mod skont l-avviż ta' Kummissjoni Ewropea dwar il-garanziji tal-istat, garanzija tista' titqis bħala miżura ta' jnuna mill-istat biss jekk ir-riskju assoċjat mal-garanzija jinġar mill-istat li jkun biss jekk ir-riskju jkun konkret. U fir-rigward tal-SSA skont il-Clifford Chance dan il-kriterju ta' impenn vinkolanti ma jintlaħaqx għaliex il-kwistjoni tal-preżenza ta' jnuna mal-istat ma titqajjimx għaliex il-gvern jista' jiddeċidi li ma jħallas lill-istokar. Iżda f'dan il-każ il-gvern ovvjament m'għamel l-ebda ġifieri pagament lill-istokar u laqas se jagħmel pagament għaliex dan il-kontratt ġi rescinded. Ġifieri stejtiet ma kienx hemm u laqas jkun hemm fil-futur u biex nagħlaq għax hemm dan aġġiel ftit ħalli m'aħx iktar ħin. Naħseb li l-proġett ta' from a benefits point of view ta' riżultati importanti, naħseb ta' riżultati bit-traħis ta' tariffi, ta' riżultati li l-lum li għandna secure supply li l-Ewropa m'għandhomx, il-gvern kompla bilaqal ħafna l-gvern preżenti li ta' sussidi, which is an amazing thing. Ix-frankajna tus compared ma' l-interconnector, environmenti li naqqasna CO2 emissions minnof, sit-trapp miċ-ċumnija, laqna il-marsa dell-imara, il-finanzi tal-NMI do maħjar, il-finanzi tal-gvern maħjar, ġifri, I think this project is a good project. I think I would consider li nisaqsi l-auditur jagħmel daqsxejn benefits realization exercise fuqu, mhux wara sena ma issa. U tajb li ngħid li l-NGSSA il-kuntratt li ġejna biex niddiskutu hawnhekk mhix garanzija, hija protezzjoni, hija option mhux obbligu, m'hemm state aid, mhux agreement segret, m'hemm xejn kummerċjali fiha se legal document, u naħseb kellhom bżonn li l-Ewropa u l-pajjiżi ta' Ewropea jagħmlu lew dak tip agreement ta' xahar snin oħra. 10 snin ilu, sorry. Naħseb, that's all. Thank you.
Tajjeb, grazzi. Mela, ħanibda b'di referenza. Ħanamil referenza għal dan il-kontratt data 14 ta' April ta' 2015. Issa, inti għamilt referenza fejnet li din memx garanzija.
Yes.
Pero jina, xinti jettajt illi memx klawzola illi inti firmajt għax dan il-kontratt inti dert sistem il-gvern Malti. Naqblu? Inti jett li dan il-kontratt labbot tiegħu tela qudiem il-Kabinett ta' Malta. Naqblu? Approvat fil-Kabinett ta' Malta. Issa, inti jett tajt li f'dan il-kontratt.
Wanki rescinding tiegħu.
Wanki rescinding tiegħu illi sar fis 7 December 2017. Però qed nitkellem fuq il-kontratt tal-14 April 2015 għalissa. Inti jett tajt li m'hemmx klawzola illi Malta ser tkun garanti għal jekk jiġri xi ħaġa ħażina.
Naħseb iktar inti tara il-kontratt, inti qed tirreferi there are a number of clauses.
Ekkul id-domanda hi hemm klawzola fih illi fih il-poplu Malti kien ser jagħmel tajjeb bit-taxxi tiegħu kieku.
Le, għaliex inti tara il-kontratt as a whole. Ġifieri meta rawh Clifford Chance dik tidu studi batwa li jom staqsu hawnhekk jew anki jekk tridu ġibu any law firm Maltija u jara l-kontratt, clause 6.3 fil-waqt li clause 3.1 iva tgħid lill-gvern jista' jħallas the debts tal-LNGSSP at the same terms, clause 6.3 hija ċara ħafna u tgħid li jekk il-gvern ma jħallas, sokar ma tistax iddur fuq il-gvern.
Le, domanda tiegħi mhux hekk. Jekk l-elektrogas. Ma tkomplix l-obbligazzjoni tagħha ma' sokar, min kien se jħallas għalih? Min kien se jkun garanti għalih?
Il-gvern kellu għażla jew jidħol għalih, jew ma jagħmel xejn.
Ġifieri inti qed tgħid li kieku s-sokar ma rċevitx il-flus mingħand l-elektrogas, il-gvern Malti seta' jagħżel li ma jħallas.
Jew jinnegozja, jew jagħmel renegotiation.
Imma klawżola l-garanzija kienet hemm.
No, għax clause 6.38 u għamilni daħħalni apposta li, u please, jittit naqraw 6.3, kien stellaħ ma nafx għandek xqoddimek.
Qoddimi le, ma dortu sew il-kontratt u naf li hemm klawżola ta' garanzija. Għalhekk qed nitolbok sabiex tikkjarifika din ir-rimarka tiegħek.
Importanti l waħda l-kontratt one second biss?
Yes, mela, jgħar ħalli.
U jekk ikolna.
Minn qed isegwina jisma' naqra.
PAC November. Le da termination dan uħra no. Kontrat 6.3. Ah, mela sibta qoddimi.
sa?
Ija.
Xiex?
Yeah. 6.2,
6.4.
I can read them out,
sa.
Yes, yes, Chairman. SDSA or Soccer Trading Associate, whatever. Soccer Trading reserves the right to take any enforcement action against the operator, but not against GOM, not against the government of Malta, in relation to the occurrence of a trigger event in respect of outstanding amounts which remain undischarged after the expiry of the GOM cure period, including the right to terminate the LNG SPA with the operator. 6.3 emmek qed jgħid li enforcement jista' jagħmluhom għall-Elektrogas imma mhux magħna. 6.4 tkun ċara wkoll SCSA acknowledges and accepts that clause 6.3 ġifieri għamilni ċara u daħħallilhom ħalli jkunu ċari. 6.3 sets out the exclusive rights and remedies available to SCSA in the event of outstanding amounts remain discharged after the expiry of the GOM cure period. Ġifieri tgħid m'hemmx oħrajn, ġifieri l-exclusive rights qegħdin hemmhekk laqqas fitxna bħala gvern on this particular instance. What this translates into, it's an academic discussion, taċ dal-kuntrat spiċċal, u ma biex jeżisti. Imma what this translates to is not an obligation, because jekk m'għandekx obbligo li tħallas. It translates into an option, a choice.
U għaliex, qed tagħmel dan ir-rimarki kollha, però waħda mill-iktar affarijiet kruċjali fil-preżentazzjoni tiegħek ma semmitx. Għalfejn dan il-kuntratt ma ntbaċ il-Kummissjoni Ewropea? Għalfejn inħeba mill-Kummissjoni Ewropea?
Ma naħseb ma kus mhux m'hemmx kistan li nħeba ma nħibiex. Dan huwa number one it was rescinded ġifri mhux parti mill-package.
Nafu li rescinded ġifri kon rajt. Però li qed ngħidlek huwa dan.
Ġifri il-package li ffirma l-Gvern Malti li approva l-European Commission iffirmaħ wara li obviously this thing was.
Però dal-agreement inti taf li qatt ma ntbagħt il-Kummissjoni Ewropea.
Għaliex Clifford Chance taw l-opinjoni in writing lill-Gvern Malti li m'hemm state aid.
U ċoħe iġifiri.
And this was, dan huwa laqas agreement ma l-Elektrogas, it's not even a transaction agreement with
Elektrogas. Li jgħet najdlek għada, l-Elektrogas, mela, metta t-nitkellem fuq dal-agreement, naf, il-partitu ma gvern ta' Malta u s-sokar.
Ġifiri kemm state aid.
Pero, qed isir referenza l-kontratt tal-Elektrogas, u għalhekk qegħdin hawnhekk biex niddiskutu. Ġifiri irrelevanza hemm mejda.
Semmi għall-auditur ukoll.
Preċiż. Rilevanza mejda. Però li qed nitkellem huwa illi dan l-agreement. L-ewwel nett kif qed ngħidu m'ntbaġx il-Kummissjoni Ewropea wkoll ħanżidlek biċċessa, kien hemm ġlieda dwar Freedom of Information Request mill-Ministeru tal-Enerġija dwaru sabiex jiġi rilaxxat. Taf biha di?
Ma tħaġ kemm li spiċċajt I'm not involved in politics bil kemm insegwi ġifieri literally.
Ġifieri m'għandek x'idea li dan il-kuntratt ta' wissu li għadda kien hemm Freedom of Information Request.
M'għandux
le. Ma tax, ma segwejx. Kollegi, għandu avukat maġembu, naħseb l-avukat Dr. Peralta qabli biżejjed sabiex jara jekk hemm x'objezzjoni, ma naħseb li hemm għalfejn il-membri ta' dan il-kumitat tajjeb.
Tajjeb.
Kull darba titfakkarni li jikbar minn inti. Ma jsistix li ma li kwalifikat iktar ġejta.
Bravo, inti dejjem tiddikjara pubblikament.
Jiena ċera, għandek il-kelma, tista' titkellem onorevoli.
Però dan kien hemm qbil li l-mistoqsijiet għandhom ikunu limitati.
Qbil xejn, qbil kien hemm.
M'għandek xa
qbil kien hemm. Mela.
Il-mutli qed
tistaqsi fuq
l-fowa jekk naf li kien hemm li kien xi hemm il-Ministry for Energy u l-NMA dak ma nafx. Naħseb l-NMA dubi that they're not even party to this. Pero li naf żgur huwa li it was published u ħadd pjeċi għax obviously ma kienx aċċess għalih kieku jien ġri and that's why I did the analysis and looked back.
Wara dik il-biċċa xogħol, ma dil ngħidlek tal-Kummissjoni Ewropea x'għandek ma rispondejtniex.
M'għandix dettalji.
M'għandekx dettalji.
Però what I can say huwa li Clifford Chance kien għamlu ċara li there is no state aid in it, ġifieri it's not. Ġifieri probablement laqsem il-ħtieġa. Ġifieri
però hemm il-parir ta' dil-ditta bil-miktub.
Of course, il-gvern għandu di parir bil-miktub.
U għax il-fajl.
Mux għandi, kun ximkien il-gvern.
Ovvjament, istess il-request minnaħa tal-kumitat kif tiġi l-għura l-iskrivana sabiex ikollna din il-korrespondenza. L-Ministeru tal-Enerġija, ovvjament, mux għetni pretendija mixxut.
Le, mandiġ dokument, I don't have
a. Le, lekk qed ngħidlek mhux qed nippretendija minn għandek għax ovvjament m'għandekx Ministru tal-Enerġija. Però tajjeb tal-kumitat jara din il-korrespondenza wkoll. Mela,
ونحسب جيت بوبليكات وكل التيرمينيشن تي او دال كونترات
وكل ايوة على قوتايت لك الداتا تي او 17 ديشمبر 2017 صارت التيرمينيشن ملا دكتور ميسي هنا ملك دوماندا في الرقوارد تا الاليواشن كوميتيز داون تاف كيف انحطرو انتي الاليواشن كوميتيز
اكيوش بوكس سور تشيرمن احنا فوق الكونترات فتهمنا اللي عندو يتلايشت ديك المستقصية ديجا ويجب عليها متى 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 الشيء سويك قال ما نمش كمل درب إسا يك انتو فيرو من اللي يدنا ممشي تفتيه معكم الكلماتكم ما تسوى شيء فرو مر وراو الترانسكريبت تال متى 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 قبلنا اللي دكتور ميسي عندو يتلايشت
ملا
احنا اردو قبل
يلا هنبقى دي بالدوماندي يلا هنبقى دي بالدوماندي
كل رسبت كل رسبت من سيرتنا احنا هناك ما هنشتفى
يلا هنبقى دي بالدوماندي
احنا هناك ما هنشتفى احنا هناك اكتئمنا اللي كاننا
اكتئمنا
في اللقات
انا ريبو دي بديك
اللي هنبقى فوش يستنسع سو
ملا
احنا اكتئمنا اللي كانوا يستنسع احنا اكتئمنا تانتو اك اللي انتي عملت ريفرنسا للشوط عملتو ريفرنسا انتي طيب في البدو تدين لك لو داك اللي
ايفا
هو بارتي
مشك مشك
ملا فوق الفاليويشن كوميتيز ديجا شيت
ما مينت يا مينت يا كلي ازوري تو سوجيت انت تاع كلي ازوري تو سوجيت كيف هاي
كانت ملا ملا لا 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 لا
انت كاش كيف هاي كانت
انا كان نفتي ما هنا كسا كنتو منتم شي رجال
اش اسمعني ديك كويستيون تاع
لكم اللي زوموا الكلمه تاع
ملا اونوري فولي كان نفتي
زوموا انا كان كنا نفتي انا سوسبيت ولا متى متى قبلنا معكم اللي عندو يرجعي تلايشت دكتور ميسي
ما نشافين السسبندي اونوريفولي بيدينغفيلد اونوريفولي بيدينغفيلد
من السنة
اونوريفولي بيدينغفيلد
ينا ما نستخ
ملا افتر افتر ميسي اونوريفولي بيدينغفيلد اشتيت اتب اتتكلم انت ملا اونوريفولي بيدينغفيلد
هن
افتر افتر ميسي هن اتكلم
هن اتكلم هن اتكلم هن اتكلم
هن اتكلم
هن اتكلم هن اتكلم هن اتكلم هن اتكلم هن اتكلم هن
اتكلم هن اتكلم هن
اتكلم هن اتكلم
هن
اتكلم هن اتكلم هن اتكلم هن اتكلم ملا اونوريفولي اونوريفولي بيدينغفيلد اونوريفولي ألول ما كان اولب دفتيم ما دان الكوميتات دوار شربي تا كيف سيصيروا الدوماندي ما كان اولب دفتيم لا ينا ولا قط الكوليجي صحابي قط مقبلنا فوق دا وصفين السيرفين الماموريا وين تشكيات سو ما كان املب دربتا تا فوت دان الكوميتات تا كيف سيمشي قط ما رستقتوا موزيوني تا دان التيب قدم دان الكوميتات ينا عمل دوماندا لجيتما دوار السجيت وين بريتندي لينتم عندكم دقسي il-ħtieġa li taraw li kollox sar kif suppost. Alright, jiġifieri jekk intom qed tippruvaw twaqqu domanda.
Bisogna rispost mill-annejju.
Mhux kwestjoni tal-.
Kollega, mal-komfort mill-annejju
tal-kollox.
Mal-komfort mill-annejju.
Kif mhux qed inhawnek niddiskutu.
Kif suspetta li l-annejju mal-rapport fażul.
Kif inkjesta maġistarjali għaddejja.
Onorevoli mill-annejju.
Onorevoli.
Mal-komfort mill-annejju.
Onorevoli.
Kif hux tattakkaw
onorevoli.
Kif mhux mal-komfort mill-annejju. Li kieku. Għandna l-komfort mill-annejju.
Onorevoli Muscat, kieku mhux qegħdin hawnhekk niddiskutu u kieku m'hemmx inkjesta maġisterjali dwar da għaddejja, ħankompli bid-domandi. Onorevoli għaw, Dr. Mitzi.
Jiena hawnhekk qed nitlob illi jittieħed vot.
Ex-onorevoli Dr. Mitzi.
Nitlob illi jittieħed vot, għandi dritt nitlob vot, illi laqgħa tkun sospiża sakemm sakemm nerġu naraw it-transkript ta' dak illi konna ftemna qabel Dr. Mitzi se jħixek.
Ekka tiħdu fost, mela daw kolla, jina, mela, ħanarġa mela ċara. Jina, qed nagħmilha ċara li l-ebda stejn qatt ma ġi hawnhekk u qatt ma qbilna dwar xi limitazzjoni tad-domandi.
Qatt ma minna limitazzjoni tad-domandi. Fil-vot biex nissospendu ħalli naraw it-transcript ta' dik
il-ħin. Qatt, mela, f'dan rigward Dr. Mizzi u Dr. Peralta ħanitlobkom tiġu skużati sakemm il-kumitat jiddelibera u jirriżolvi din il-kwistjoni ħalli anke għall-benefiċċju tax-xhud. Mela, ħaj uħorġu ftit mill-kamra. Ma jekk noqogħdu sejjin dal-gambetti biex isiru d-domandi.
Mela, din inħat għal-kamra t-titlob l-ċermi biex jieħu vot u jissospendi s-seduta tal-lum sakemm naraw it-traskrizzjoni tal-laqa illi fija saret it-talba biex jerġa jissejja bħala xhud Dr. Konrad Mizzi rigward u limitatament fuq dak illi huma dak illi naħa l-oppożizzjoni qalet illi kienet informazzjoni ġdida. Dr. Mizzi kellu jixed biss, kellu jerġa jixed biss fuq din l-informazzjoni ġdida u ċoħe fuq il-kontrat ta' Security of Supply bil-Gvern Malti u Sokar Trading SA.
Ħanitlob li jerġa' jinqara mill-iskrivana it-talba l-vot.
Din in-nata l-kamra titlob iċ-chairman biex jieħu vot u jissospendi s-seduta tal-lum sakemm naraw traskrizzjoni tal-laqa li fija saret it-talba biex jerġa' jissejjaħ bħala xhud Dr. Konrad Mizzi rigward u limitatament fuq dak li nagħta l-oppożizzjoni għalhekk li kienet informazzjoni ġdida. Dr. Mizzi kellu jerġa' jixed biss fuq din l-informazzjoni ġdida u ċoja fuq il-kontratt ta' Security of Supply bejn Malti u Sokar Trading SA.
Mela, jiena min-naħa tiegħi. Ovvjament ser inkun qed noġġezzjona għal din it-talba. Għas sempliċi raġuni illi in-naħa tal-gvern qiegħda tagħmel minn kollox gambetti proċedurali sabiex il-verità ma toħroġ. Din ippermess jiena waqqaftek, jiena waqqaftek. Għalfejn din l-aġitazzjoni kollha għax qed nitkellem jiena. Għalfejn qed tipprova twaqqafni milli l-ewwel nistaqsi domandi domandi biex tagħmel verbalizza.
Nilaba tal-vittma.
Din ħankompli nivverbalizza. Ħankompli nivverbalizza. Dan u attentat ċar. Ta' abbuż mill-gvern għax għandu maġġoranza fil-kumitat illi jsikket l-oppożizzjoni milli tagħmel id-domandi leġittimi dwar ir-rapport tal-Elektrogas. Fl-istess waqt infakkar lid-deputati tal-gvern illi bħala kumitat ir-responsabilità u dak li aċċettajna fil-bidu u illi nagħmlu domandi dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali fl-investigazzjoni tal-Elektrogas. Kienet talba ġenerika. Ma nafx hekk hemm xi ħaġa oħra lill-kollegi jixtiequ jżidu fil-każ nistgħu ngħaddu għal-vot.
Ovvjament.
Onorevoli Ellul.
din in-naħa tal-komitat mhux qed taqbel mal-argument tal-onorevoli Karabot.
Indunajna x'mal-ewwel domanda qbistu. Indunajna.
Mela, importanti.
Fil-aggressjoni
kollha.
Ilni kemm il-darba ngħid, nifqu l-battibekki politiċi, orek u nifqu l-battibekki partiġjani. Hawnhekk aħna deputati tal-poplu, ifqu kunu deputati biss tal-partit
tagħhom.
L-unika ftehim kien illi ninvestigaw dak kollu li hemm fir-rapport.
Għalfini ta' kredibilità tiegħek stess.
U lew
tiegħek stess, tiegħek stess. Aħna niftakar fil-bidunet. Issa. I mean, nistaw nabu b-diskors kem tixtiju ta. Pero konna mill-li għaċħara. Illi minġi u xiet, ħajerġa jiġi semmaj biex xiet fuq affarijiet ġodda li ma xiet fuqhom. Issa jekk li qed ngħid qed nivvinta.
X'inhi l-problema li tħalluh jitkellem imma.
X'inhi diffikultà li
tħallejtu. Jiġifieri qed naqblu li qed induru minn
pożizzjoni.
Tafu sistema. Kollegi,
tafu sistema.
Tafu sistema.
Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema.
Tafu sistema.
Tafu
sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema.
Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu
sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu
sistema. Tafu sistema.
Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu sistema. Tafu Minu? Support stan bżon jużi għol? Tajje għol.
Le, le, jekk qed tajje.
Għajdinna fuqx il
għandek il-mikrofon mit.
Minu supporter tagħna li qed tgħid feri għalih.
Għandek il-mikrofon mit Honorable Bedingfield.
Melejja, nieħdu l-vot ejja.
Mela, ħammorru għal-vot. Mela. Mela, daw kollha favur il-mozzjoni kif preżentata mill-Honorable Bedingfield. Erba, daw kollha kontra. Klira. Mela. Il-laqa jisospiża u ħanitlob li l-iskrivana sabiex naraw li t-transkript dwar dak tal-imlaqa qed titolbu. Ħanibdew minn hemmhekk. Mhux hekk. Mela, grazzi tal-li aċċettajtu, ta? Grazzi tal-li aċċettajtu li nagħmlu d-domandi. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi lilkom. Imnalla kontu intom li ressaqtu. Imnalla kontu intom li ressaqtu l-mozzjoni biex jitla Dr. Mizzi. Grazzi. Laqa sospiża. Mela. Komplejna wara suspensjoni qasira wara l-inġibu transcripts minnaħa tal-iskrivana. Jiena flimkien mal-kollegi sħabi d-dort, transcript, memleb daftejim. Xlif li jiġi Dr. Mizzi jiexet quddiem dan il-kumitat. U għal daqstant ser inkompli bid-domandi lil Dr. Konrad Mizzi. Issa, onorevoli Muskat.
Ħan ikkwota, għax forsi jekk nikkwotaw anke minn qed iseguina forsi ma joqgħodx jaqra l-minuti tal-kumitati. Ovvjament, xogħol li qed isir hawnhekk huwa xogħol importanti, però aħna kollha qbilna fil-prinċipju nett illi minkejja li ksirna l-prassi illi inkomplu b'diskussjoni li kienet ħadet diġà 18-il xahar kien isir żball lil dan il-kumitat. Konna qbilna li ma ġara xejn, nagħmlu din l-eċċezzjoni.
Le, għadu ma bidix.
Għan ikkwota wkoll.
Għadu ma bidix, għadu ma bidix.
Għan ikkwota wkoll, ta' kollega. Ftit paċenzja u naslu wkoll. Mela. Aħna konna ksirna l-prassi li dan il-Parlament u dan il-PAC dejjem mhex qabija. Jiġifieri dik li jkun hemm diskussjoni tkun imbdiet fil-leġislatura qabel qatt ma tkompli fil-leġislatura oħra. Ma ġara xejn konna komdi inkomplu niddiskutu għax naqblu wkoll li hija sustanza importanti, hija materja importanti. Konna għedna u kollu konna qbilna fil-bidunet illi jekk ġew xieda mandom xerġaw jiġu għaw u jerġaw jiġu ripetuti li jilom l-istess mistoqsijiet. Minuti ta' laqa wahda biss, laqa wahda biss. Qed nikkwota minn paġna 5 tal-minuti li għaddit ilna s-segretarju ta' dan il-kumitat. Fuq paġna 5,
l-onorevoli. Referi għat-transkript, mux għad-minuti.
Ekku, transkript, transkript. L-onorevoli Bedingfield fuq paġna 5 ta' dak il-transkript jagħmilha ċara. Aħna se naqblu mat-talba tagħkom biex jiġi Konrad Mizzi jiexed. Imma tridu tagħmlu l-mistoqsijiet fuq dawk il-fatti ġodda, mhux noqogħdu nistaqsu nerġgħu niftħu għax inkella ma ħan lestu qatt. Chairperson, onorevoli Bedingfield.
Biżbiċċa ma, komplija, għax biżbiċċa sew. Biżbiċċa sew.
Huwa paragrafu sieħ.
Huwa
paragrafu sieħ. Ippermettu li mbagħad wara għandkom.
Jekk qed tikkwota, jekk qed tikkwota kwota sew.
Mela.
Jekk qed tikkwota
chairperson, onorevoli Bedingfield. Qed naqblu?
Le, biss il-paragrafu kollu taqbel.
U allura
tajt biċċa minn
kollegi. Iwa, biċċa l-intervent. Iwa, qed inkun korretti kwota.
Jo, għed id-dajja, kom, għed id-dajja.
Snajdu, kompli. Snajdu, jkompli.
Domandi għed id-dajja, kom il-lider.
Konnaħna li għacċettajna. Konnaħna li għacċettajna.
Għabbel
il-ħallu
ma tiċwa ġej,
biex impoġġi perspettiva dal istess titlu li juża il-One News, ma nafx kemm il-ġimgħa ilu, retorika
appositiva.
Mela, onorevoli Verabot, jiena u kollegi kollha kemm aħna. Hawnhekk qed nuru illi kien hemm issa dan bil-miktub x'għedna aħna. Jiġu ma nistgħux nerġgħu nagħmlu l xogħol. X'għedna aħna u x'għedtu intom ukoll. Fejn kien hawn fil. Iċ-chairperson qed jgħid qed naqblu. Li qed jissottolinjaw il-fatt illi kien hemm il-qbil ċar miktub u hawnhekk jgħid fit-transkript. Fit-transkript. U ħadd ma talab biex jiġu korreġuti dawn it-transkript. Fejn il-qbil kien. Illi jekk ħajinġibu u għandna l-onorevoli Mizzi illi
Dr. Mizzi, mhux onorevoli Mizzi.
Dr. Mizzi illi reġa' ġie, ħa nagħmlu mistoqsijiet ġodda, fuq fatti ġodda, mhux fuq ix-xhieda li kienet ingħata diġà fil-leġislatura għaddiet. Issa, aħna li qed ngħidu sempliċi ħafna. Kien hemm ftehim, Min dak il-ftejn?
Memx ftejn.
Intom mortu l-ura. Fermeturi. Fermeturi. Intom mortu l-ura mill-ftejn. Ma nix problema. Ma nix problema. Illi min kejja li kienem ftejn u intom et mortu l-ura, illum għanna dr. Mizzijaw. Komplu staqsu. Ma nix problema. Pero, etni talmu minna din, iġviri aħna ħan għamlu għaxara. Jekk ħan nerġgħu nibatu għal xieda li diġa ġewaw, bid-dovut rispett. Ma nistgħux nabdawkom u mhux ħan awtorizzaw jerġgħu jiġu l-istess xhieda.
Tali għandek effett talik huwa qbilha x'ettu inti. Għax l-istess ġara dak.
Ettu inti, kollega. Iċ-ċerpej huwa inti, qed naqblu għaxilna, iċ-ċerpejsin huwa inti, qed tinna qed naqblu. Onorbet, onorbet inkfield, qed naqblu.
Qed
nifluha talilek.
Aqra ma xi taqbel.
Glen Beddingfield. Tammu mit-toqsijiet.
Qed
naqra ħielek. Qed naqra
ħielek.
Tammu mit-toqsijiet fuq dawk il-passijiet. Mhux noqogħdu nistaqsu nerġgħu
naqblu. Ġibuh il-Konrad Mizzi.
Ejja nġibuh. U jixed fuq dawk l-affarijiet.
Le, 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 ikraw, kif tuwa ċar, jgħid, ejjo, inġibu jixed minn Konrad Mizzi, miex problema.
Kelma
taqom, ma t-iġibu. Eda u black and white, awe.
Eda u d-dim,
eda u d-dim, eda u d-dim, eda u d-dim.
Mela, jek jaġobkom, mela, 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 honorevoli Beddingfield, mela, sospendejna, ġew it-transcript, dan il-ftejn baqa ma derġ. Jiena qed nieħu deċiżjoni bħala ċer li ser immexxi bid-domandi. Jekk intom tixtiequ tabbużaw mill-maġġoranza kif tidru li qed tagħmlu, provu waqfu d-domandi
tagħna.
Qed tibżgħu milli toħroġ il-verità. Qed tibżgħu li toħorġu l-verità. Qed tibżgħu mid-domandi lil Dr. Konrad Mizzi.
Ħan isopri li tiġi minitiet, ħatiġi minitiet, mela. Biex
verbalizzaw?
Minitiet, iva, għan verbalizzaw. Għalli ġej. Għax,
għax, Onorevoli Chairman,
kollega, kollega,
għall-statement li għamilt,
kollega, għan verbalizzaw. Wara it-talba mill-kollega Beddingfield biex niverifikaw il-ftejn illi kien intlaħaq fis-seduta meta dan il-kumitat qabel illi jerġa' jiġi jixed mill-ġdid Dr. Konrad Mizzi. Ġie ikkonstatat il-ftejn illi kellhom isiru mistoqsijiet fuq fatti ġodda u mhux terġa' ssir. Repetizzjoni tax-xogħol kollu li kien sar fil-leġiżlatura li għaddiet. Il-gvern jinnota illi il-membri tal-oppożizzjoni qed imorru lura minn dan il-ftejn, ma dana kollu xorta waħda il-membri tal-gvern ma jsibu l-ebda problema illi ix-xut Dr. Konrad Mizzi kompli biex jeda tiegħu. Full stop minn naħa l-oħra. Il-membri tal-gvern ser jaraw illi din l-ħela taħin ta' dan il-kumitat tant importanti ma tibqax issir quddiem.
Mela, onorevoli qabel ma tirribatti għax naf li tirrimarka għaw l-onorevoli ċi il-Borċ, skużani. Nbidel kunjom. L-onorevoli Borċi li tixtieq tivverbalizza.
Wara li il-laqa kienet sospiża minnaħa ta' l-onorevoli Beddingfield kienu. Aħna wkoll iċċekkjajna it-transcript u hija ċara. Li ma kien hemm l-ebda ftehim. Dak li qal l-Onorevoli Muscat meta kwota parti mill-minuti jew me transcript. Prova jizgwida l-deputati ta' din il-laqa, membri ta' din il-laqa, un-nis li jati segwu. Il-minuta tajt ek fil-fat. L-Honorable Bedingfield għal fil-minuta. Ejjo, inġibu jixet lil-Konrad Mizzi. Mijiex problema. Il-chairperson qabel li jiġi jixet Konrad Mizzi. Huwa ħela ta' ħin. Ta' kumitat daqshekk importanti meta tiġi sospiża l-istess laqa u mbagħad xorta il-mistoqsijiet ħajsiru. Ma nistgħux nifhmu għalfejn il-membri tan-naħa l-oħra tal-Kamra f'din il-laqa qed jibżgħu milli toħroġ il-verità.
Grazzi l-Onorevoli Borch, l-Onorevoli Allul, permetti l-Onorevoli Bedingfield. Irrid tiċċedi lek inkemm l-Onorevoli Borch, kien qablek, mela l-Onorevoli Bedingfield.
L-Onorevoli Borch, ja anke nixtieq nivverbalizzaw tit niżel fil-minuti tita. L-Onorevoli Borch għamlet referenza. Għall-aħħar sentenza. Min paragrafu sħiħ.
Li tkompli.
U fejn ħallit barra parti oħra minn dik il-paragrafu. Fejn qabel jiena qed ejjew inġibuh jixed lil Konrad Mizzi mhijiex problema. Qed ukoll. U konvenjentement ħallita barra. Ħadi kwota mill-istess paragrafu. Tamlulu l-mistoqsijiet fuq dawk il-fatti ġodda. Meta tara il-paragrafu sħiħ, u qed jinduna. Illi l-animu u l-ħsieb ta' dak li kont qed ngħid jiena f'dik is-seduta kien illi Dr. Mizzi jerġa' jinġib jixed fuq il-fatti ġodda. U ta' dan wara li jiena spiċċajt ngħid dan id-diskors fejn fl-aħħar ejjew inġibuh jixed. Il-chairperson qal qed nikkwota it-traskrizzjoni qed naqblu. Mela allura din in-naħa qed tifhem illi il-chairperson kien qed jaqbel ma dak illi kont qiegħed ngħid u ċoje illi jerġa' jinġib jixed Dr. Mizzi u jsirulu mistoqsijiet
ħanerġa' nikkwota open inverted commas fuq dawk il-fatti ġodda close inverted commas. Aħna din in-naħa naċċettaw illi l-oppożizzjoni qed tmur lura minn dak illi konna qbilna. Kif espress bil-chairman, jew chairperson. M'għandna xejn kontra illi Dr. Mizzi jkompli jixed fuq affarijiet oħrajn. Tal-liftni, Però rridu nimlu ċara illi millum il-qoddim. Ma jittella ebda xut ieħor illi diġa xed.
Ħana mela ċara fi transcript, memx qbil. Tajjeb issa, biex meta tmorru tfittru darba jmiss, memx qbil.
Ċara memx qbil. Jekk fil-kas
nivvotaw, jekk intom tidu titolbu vot, titolbuh kemm tridu, però minn din naħa memx qbil. Sissa m'għandix talba l-vot, jekk tidu tolbuh.
Titolbuh.
Ħadd titolbu l-vot?
Titolbuh.
Tajjeb. Ħatmorru lura minn dak li jettu fl-ewwel laqgħa. Issa ħatmorru lura.
Fadal
kwarta, qabel ma tibda l-plenarja.
Ilna,
le, ħana jiddek għal-ħej. Għalix ilna l-pukmenti, għalli bdejna bid-domandi suppost.
Il-pozizjoni.
Supposti, għaj, bdejna bid-domandi.
Kolleg, di, biex aħna, narfu nottan trawruħna. Il-pozizjoni ta' għana jaċara. Istaw n-proċed.
Memx bil. Etna mela ċara.
Tajjeb.
Tajjeb.
Għaxista ħana uħu. Għaxista ħana uħu. Il-komitat wahdek.
Jini ċer.
Mela, aħna qed ngħidu ċaru tont illi mhux ħa nippermettu xhuġ ġdid inti ċermen u nirrispettaw bħala ċermen, però aħna l-membri tal-komitat u meta niġu biex naqblu fuq xhud iridu neħdu vot. Aħna qed ngħidu minn issa, m'għandix għalfejn neħdu vot issa, illi xhieda li diġà xhiedu mhux ħanaċċettawhom dik ċari issa. Dwar il-kummenti tiegħek sur ċermen.
Ċara xejn m'hemmx qbil, kompli.
Ejwi, mhux inti tiddeċiedi l-komitat jiddeċiedi.
Għalek, mux bilu nari.
Aħjar, tajjeb, ħadtuni ċans nitkellem għax tidu titkellmu intom biss. U dan huwa komitat fejn kul ħadd għandu d-dritt li jitkellem. Issa, inti sur ċermen qed illi ngħaddu romblu minn fuq kulħadd għax għandna l-maġġoranza. Mela permettili issa nirrispondik. Xiċċiet fis-Serbija illi min għandu l-maġġoranza hija xi ħażina, l-argument permettili għamluh fl-invers Ejdu aħna għandna l-minoranza. Aħna f'Marzu għadna kemm tlifna lezzjoni b'40,000. U nippretendu illi mmexxu aħna minkejja li qegħdin f'minoranza. Hekk tidu tagħmluh l-argument, mhux għax aħna għandna l-maġġoranza arroganti, ġvint qed tgħid demokratikament, illi min għandu l-maġġoranza arrogant. Għamluha fl-invers. Ejdu aħna qegħdin fil-minoranza. Aħna n-nies ma jridunix, imma rridu mmexxu aħna. Hekk għamluh l-argument.
L-unika messaġġ li għawli jatwaffu milli jsiru d-domandi leġittimi. Diki, jatwaffu l-verità.
Kifilhom jagħmlu għal-naħna.
Konnaħna li aċċettajna li niddiskutu l-elettrogas. Konnaħna li aċċettajna li jiġi Konrad Mizzi.
Mela,
mela, mela, u ma tkunx raġun. Mela, diki.
Mela, tkunx raġun.
U tiddu tiprovaw fil-minoranza u tiddu mela li jkondi tut
meġġu. Ċert illi mawx qbil. Ħanitlob illi xxut, Dr. Mizzi, jidħol lura ħankomplu bid-domandi. Mela kif jiġi Dr. Peralta nkomplu. Mela, Dr. Mizzi, ħanerġa' nagħmellek id-domanda li għamiltlek fiha ilu. Mela. Inti taf kif ġew mażula il-membri fl-Evaluation Committees fl-għażla tal-Elektrogas?
Naħseb m'għandix tinżid ma' kif kont rispondejt il-darba l-oħra.
Imma mela, inti taf kif imma?
Għadda ħafna żmien.
Għadda ħafna żmien. Inti taf min kienu uħu tiftakar uħu kieku jkolli nsemmilek il-Brian Tonna u David Gallia. Taf jekk dawn kienux fl-Evaluation Committees?
Sa fejna fien kien hemm different levels at the time, kien hemm Program Management Committee. Kienem evaluation committees, everything is kollox qed fir-rapport tal-auditur essentially.
Però
ma nafhomx bl-ammet
li kienem l-evaluation committee staff.
Yes.
Li kienem David Gallia u Brian Tonna f'dawn l-evaluation committee staff jew le?
Ma nafx kienux f'evaluation committees jew fil-program team ġuri minix xed fej.
Kieku jkolli ngħidlek illi
ma dawma factual things sejx ġifri tista' tgħidli fir-rat tista'
mela.
Ma nix għalfin ikkonferma jnem dokumenti.
Ħanajdlek għalfej, Dr. Mizzi, għalix fit-taxxur ilu fl-Ulju propju kien ġie qudiemna il-CEO ta' kizmin, Louis Joy Dimajna, u kien qalilna illi Dr. Konrad Mizzi rrakkomanda personalment illi David Gallia u Brian Tonna ikunu fl-Evaluation Committees fost l-oħrajn.
Kien għal, sa' fejn kien jaf, naħseb semma li kien hemm xi nies li ġew rikkomendi mill-Ministeru, laqas ma semmix minni.
Mela. Louis Joy Dimajna qudiemna qal, illi David Gallia u Brian Tonna ġew irrakkomandati minnek biex ikunu fl-Evaluation Committees, inti qed tiċħad dan?
Ma naħsibx li għalhekk.
Mhux qal, inti qed tiċħad li inti rrakkomandajthom.
Għadek fejn li l-Dr. Joy Dimajna
għalhekk. Imma qed tiċħadha inti li rrakkomandajthom.
Li daqsxejn transkript ta' Dr. Joy Dimajna nirrispondik.
Ħanerġgħu bit-transkript, mela.
Mela,
ma ġara xejn, ħanerġgħu.
Jekk titqamtu.
Mela, ħanerġgħu nagħmellek id-domanda b'mod iktar sempliċi biex tiftakar. Inti qatt irrakkomandajt lil David Gallia u Brian Tonna biex ikunu parti mill-Evaluation Committees.
M'għandix inżid fuq dak li diġà wiċċ qabel fuq dan il-materja. Għax kienu saqsawni tiġa.
Ma tiftakarx?
Le, mandi xinżit. Ma dakli rispondejt qabel.
Mela, etna mirilek, etna mirilek.
Ma konċi rispondejt laħar darba, ġifiri forse l-lum tista.
Ma naf, mela
fil-lum. Add to the explanation.
Ma nafx għamil bi darba laħar
xa. Ma ħna s-saħna dornijom.
U ma rispondejt laħar darba.
Skużani, imma
jura
edha tajt irrispondija tiġa.
Le,
għalek,
għalek, ma permetti li inti ma kontx irrispondejt meta sorulek dak domandi.
Mela nerġa' nagħmel ma rispondi.
Mela, permetti li inti issa. Abbażitax ix-xetta żeli ma tirrispondix li tinkriminali li kien nifsek fuq ix.
Rispondejt.
Ma rispondejx, ma rispondejx, dr. Miss, rekket namillek id-domanda nerġa.
Għalekket
namillek.
Taqsewa u ma rispondejx. Il-lum tazel li terġa ma t-rispondix.
Jina, ma n-nisejx, n-sik, ma n-bidel xej, minnak l-imbidel.
Ġifi ma t-rispondix.
Ma n-bidel xej.
Ma t-rispondix.
My answers, kolla, jendu fil-bidu għettu li l-answers tijaj, kolla.
You didn't answer.
Everything stands.
Għalbej daqtek diffiċ li l-detajr li jek inti rakkomandajċ il-David Gallio Bryan tonna biex ikun l-evaluation comedy.
I have nothing to add.
Iva jew let nisol bokta. Tiftakar, Iva.
I have nothing to add. Jinna u
mela ħanimxu
kifu kienu mistoqsijiet with a good intent konni rispondijom imma ġejta hawnhekk inti qed li Louis Jordan majna qal li rikkomandajthom jien jien niftakar biċċar li Louis Jordan qal li kien hemm xi recommendations mill-Ministeru ma qalx minn għandi.
U fil-bidu tal-laqgħat li ma segwejthomx il-laqgħat tal-PAC biex infakk reftit biex naħseb insejt lele mhux ilu ftit tal-minuti ilu qudiem.
Qed lek li rajt it-transkript.
Mela.
Mela. Ma segwejthomx ma qax nara l-video.
Mela.
Jiġifieri qed tgħid li dawn in-nies kienu recommended mill-Ministeru tiegħek.
Mhux qed ngħid qed jien qed nixqal Dr. Jordan Mike.
Qed taqbel miegħu?
M'għandix inżid.
Ok, mela. Alfred Camilleri qal l-istess ħaġa fuq evaluation committee differenti. Qed infaqsik mistoqsija kompletament ġenerika issa. L-evaluation committees is-soltu. Jiġu nies recommended mill-Ministeru tiegħek?
Alfred Camilleri.
Dal li evaluation committee ġi selektjat mill-Ministeru tiegħek anke fil-każ tal-vital. Issa qed insaqsi fil-każ tal-Elettra Gas. Daw l-evaluation committees ġew recommended mill-Ministeru tiegħek palma għal Alfred Camilleri, palma għal Giorgio Maina.
As far as I recall, bidaq tiġi għal l-auditor ukoll. Pro Marishnate V ovax, I have to look at
the. I'm asking for the usual process. It seems this is a usual process. The confirma?
Il process li kien hemm sa fejna fin huwa li kien hemm program board, li ma program board approva u appunta il committee.
U min kien dan il-program board?
Ma niftakarx il-smijiet għandkom is-smijiet kollha, they're factual.
Ġifier kienu parti mill-Ministeru tiegħek?
Kien hemm nies minn kull imkien.
Anke mill-Ministeru tiegħek.
Ma niftakarx eżattament.
Ġifieri qed taqbel ma Alfred Camilleri u ġorna majna li.
Qasna x'qal Alfred Camilleri f'din
il-qed. Qed ngħidlek x'qal fl-inkjesta pubblika, ġifieri this is public knowledge. He said that the evaluation committee ġew isselektjati mill-Ministeru tiegħek fil-każ tal-vitals. Se jgħid nagħmellek mistoqsija ġenerali.
Hija xaħar.
Le, qed nagħmellek I'm giving a prelude to it.
Ma għax minn għandi għal mill-Ministeru.
Mill-Ministeru tiegħek. Issa qed insaqsik in ġenerali l-evaluation committees. Jiġu selektjati mill-Ministeru tiegħek?
It depends what type of contract it is.
Alright, fil-każ tal-Elettra Gas.
Fil-każ tal-Elettra Gas kellek program boards. Lima program boards, kien għazel
Lima program boards, ġifri ma tafxek kien xem nis mill-Ministeru tiegħek?
Minixċer, daħs probabilment kien hemm dak iż-żmien nies, imma I cannot remember, ġifri ma nixtakarx. This is 10 years ago, so, you know, I...
Imma probabilment kien hemm nis mill-Ministeru tiegħek li għazlu n-nies fuq l-Evaluation Committee. Semmek we're established. Ġifri qed taqbel ma' Louis Jordan.
I'm not establishing anything, li għalet tidfa' li x'kien fħalli.
Mela.
If this is the way we're going to tackle it, you know, any question which is not, which has been answered in the past, I'm going to have one simple question.
Dini, Dr. Mitzi, Dini, Dr. Mitzi, li din id-domanda inti ma rispondejtix, u għalhekk qed namilhilek, għax fl-opinjoni tiegħi suppost ifaċ li jekk inti tiftakar jekk li l-Brian Tonna u David Gallia rakkomandajthomx inti li jkunu parti mill-evaluation committees.
Tix rispondejtek issa.
Ma dik ma rispondejtniex. Kull meta tgħid li m'għandek xejn iżżid u ma żidtx l-aħħar darba ma ċej. Dik li qed namilek. Daqtek diffiċ li tajli, mandek xej xizzi, ma tittaj ċej fuq għadi. Ma tittaj ċej. Mela, għanimxu pass. Ġifiri inti qed tajli. Illi David, l-għol nettaħnu David Gallia, sa? David Gallia kien l-istess persuna, naqblu fuq di li David Gallia kien il-persuna li lesta l-prezentazzjoni li CEO Louis Jordan Maina biex jagħtiha qabel il-vot tal-Enem Malta. Naqblu fuq di? Taf bija jew le?
Ma tafx bija. David Gallia kien kien konsulent tal-Enem Malta fi żmien Gvern Nazzjonalista, kien chairman ta' Mount Carmel fi żmien Gvern Nazzjonalista, kien konsulent tal-Enem Malta fi żmien
Gvern Nazzjonalista.
U David Gallia huwa persuna kompetenti ħafna.
Tista' tikkonferma li kien ukoll a childhood friend of yours?
No, he wasn't a
childhood. He wasn't,
no.
He wasn't.
Kien palma kien hemm Graham Benchy kien della sal, David Gallia kien della sal.
Imma niftakrek ġila tal.
Għassemmaw li għallu li kien dela.
Mela, għassemmaw.
Dr. Mitzi. Sena għfarju u senizar.
Ma niftakrek ġila tal.
Dr. Mitzi. Mela.
Dr. Jek kittakarni, problema.
No, imma birrispet kollu tam.
Dr. Mitzi. Għetna millek.
Daw mistoqsijiet tal-PAC.
Dr. Mitzi, għetna millek din id-domanda għassem fliġi raġuni wahda. Għawnek u d-dimna u dan il-komitat kifet lek ġi lek CEO Louis Jordan Maina. Li mhux biss qalilna li inti rrakkomandajthom lil Brian Tonna u David Gallia, però żiet u qal li l-preżentazzjoni li ta' Louis Jordan Maina stess lil bord tad-diretturi tal-Enem Malta għamela David Galia.
Ma fiex s-sili li fuqa.
Is-sekonda, għal-għet nispiega għalek ir-raġuni, għal-fejn, t-nif, i-permettili. I-permettili. Mela, għadni kispiega għajtlek li l-użir id-dumajna ġi għoddimna u għalimna li kienem din il-rakkomandazzjoni minnek għal-David Galia u għal-Brian Tonna fl-istess ħin. L-użir id-dumajna zjiet u għal. L-użir id-dumajna zjiet u għal. Zjiet u għal. Għalek għet nir-respondi kinti biex jekk ma għal-xek jow inkella għajt li jinti xin il-verita. Għalek għet natik din il-ċans. Il-David Galia u l-Brian Tonna, inti rakkomandajtom.
Isma, inti il-ċermen u l-president tal-komitat. You know, it's a prestigious committee and everything else. You were here when you asked him. Kem taqra li xaħi?
Iva, ma jek jokx boka, xa fajt il-prestigio rispet. Nipretendi l-istess il-domandi, u t-rispondi il-domandi.
Jek t-kwota, ikwota li, meta s-saqsi mis-saqsija, u t-kwota xaħi?
Mela, fit-naċtalu li għad, zaħre di.
Li xaħi?
Fit-naċtalu li għad, emma, i-permetti li. I-permetti. Mela, mela. Dr. Mizzi, ħanerġa namililek, ħanżidlek il-biċċiet ħalli inti tifhem għalfejn qed nasal dad-domandi, ħalli inti tiġi hawnhekk u tirrispondi bil-verità. Kif ħadd il-ġurament? Sewwa? Mela. Saret hawnhekk quddiem dan il-kumitat illi fid-deċiżjoni għall-Elektrogas il-bord tad-diretturi straħ fuq dak li qal is-CEO. Is-CEO straħ fuq dak li kitiblu David Galia. David Galia lil min ħatru fuq il-bord tal-evaluations? Inti? Dik l-insinwazzjoni li ġrat hawnhekk, dik qed ngħidlek, inti qed tikkonferma.
Inti kollha żbaljat li qed tgħid. Jekk taqra r-rapport tal-awditur huwa ċar. Żbaljat
Dr. Braga. Qed isiru mistoqsijiet fil-vak. Inti qed tikkwota dak li suppost qalu. Aqra tila l-transcript u mbagħad qegħdi f'pożizzjoni biex nirrispondu.
Kull ma jrid jgħid li iva jew le, Dr. Peralta. Iva jew le, jekk ma jaqbilx ma li qed ngħid jiena, jgħid li ma naqbilx. U jgħid li domanda
diretta. Ma naqbilx ma dak li qed tgħid inti for one particular reason.
Minn domanda diretta, ma jridx rispondi.
Ma naqbilx ma li qed tgħid inti għaliex. David Galia mhux out of thin air ħareġ u ddeċida u rikmanda li l-Elettro jsir fuq il-kuntratt. David Galia kulma kien one member out of 30 people in the evaluation
committee.
The evaluation committee, li kien hemm 30 different committees, li uħot minnhom kienu finance, uħot minnhom kienu, u l-auditur dal-komitat ifaħħarhom u għamilha ċara li l-evaluation model li użajna kif ukoll l-auditur jagħmel l-istess evaluation li forsi semmejt il-Mr. Tonna, forsi Mr. Tonna kien f'komiti X or Y, ma nafx
xi semmejt. Il-response
kien ikun l-istess għall-awditur, ġifieri Mr. Galia.
Ma għalhekk qed
nistaqsi,
Mr. Galia ma mel xejn, ma mel xejn. Ġifieri
kien jikkoordina l-komitis kollha ma.
No,
David
Galia is a process person.
So he coordinated the committee.
No, David Galia is a program manager. A program manager doesn't decide on the content, he manages the process.
Alek fil-bidu staqsejtek, Dr. Mizzi. Dr. Mizzi, tiftakar l-għol domandati għal-jom il-tlek il-sosja ilu xkienet kif jinħatru l-evaluation committees.
Il-program.
Alek staqsejtek jena,
ġejt
t-klini.
Palma nix-sizejjen.
Imma alek mortlok fuq Brian Tonna u David Galia, inti rakkomandajtom personalment. Min tix kapaċi t-rispaterġa tajde li mandek xiex iżżid?
Mandek xiex iżżid, jien nisajlek li appuntawom, ġi appuntat from the program implementation board. U maġawx appuntat
inti. Inti għat ċempilt il-xaħat biex tajdilom li David Galia u Brian Tonna jkunu fuq daw l-evaluation committees. Għat kellimt il-xaħat minn flok ċempilt għalli man il-limita xruħi. Assajd l-istruzzjoni iva jew le?
Mandek instructions jien, il-program board jiddeċiedi, jivvotaw bejn jitom jiddeċiedu. I don't give instructions.
Inti, iva jew le, id-domanda?
Ma rispondi.
Rispondi.
I don't give instructions.
Tajja. Mela, you didn't give an instruction.
No.
Means you didn't give an instruction.
And one thing which I need to be clear about as well, my role as a politician, as a former politician, sorry, minish politician, but my role at the time as a minister was to carry policy. Jimna ħati għaj da kienem processi li kienu għaddejjin through professionals and technocrats, u kienem ħafna technocrats. Kien hemm affarijiet li tellha l-kabinett, mhux kollox, għaliex ċertu affarijiet kien jiddeċidihom il-bord tal-Enel Malta li huma kommerċi tal-Enel Malta, Enel Malta is a separate entity, it's a PLC, u kien hemm affarijiet bħal garanzija tal-gvern. Per eżempju, kien hemm affarijiet bħal Security of Supply Agreement, kien hemm affarijiet fejn il-gvern jidħol, f'dak il-każ, dak bil-forsi li tirfaħ għall-gvern, u dik ma konx kien ikolli recommendations iva, ma konx nirfaħħa waħdi, konna mmorru kabinett, il-kabinett jiddiskuti u jiddeċidi fi jumha.
Mela, Dr. Mizzi, x'tar il-ħin biex nitilgħu għall-plenarja. Grazzi tal-leġejt il-Kumitat ser jinfurmuhak sabiex terġa' tattendi għall-aktar domandi għax ovvjament illum il-ħin kien limitat minħabba sospensjoni. Mela, grazzi tal-leġejtu, nerġgħu niltaqgħu il-Kumitat jinfurmakom bid-data li jmiss. Id-data li jmiss, mela kif nikkomunikaw magħkom fil-każ. Grazzi.
Thank you so much.
Mela, ħana ġġornaw il-Kumitat. Mela, fis-6 ta' Deċembru intom se teħduha hux hekk tagħkom tal-faqar Onorevoli Ellul. Kellkom tipprovdu l-16 tal-lum. Mela.
Nistaw, jak tistaw, nistaw.
Tuesday.
Ħanal-qowa.
Għandkom il-mikrofon.
It might be a bit difficult.
6th of December. Read, I'm Steve from the end of December.
14th December?
That week I was going to be... Ma' sax nkomplu dil-ġimgħa, nistaw ikun, there's no way.
Nara l-mogħu.
If you could, any time of day or whatever.
Kellem għalik.
Fourteenth is Christmas. Can you do this week? From what care is this year? Ma nistawx kif tajjeb jew.
He's a good boy.
He's a good boy. Because of travel, I have to change everything. So.
Mela, ħana ġorna l-komitat. Ħana ġorna l-komitat. Mela, l-komitat jiltaqa' bħallum ġimgħa fis-6th December. U fis-6th December ser ikun għall-iskop sabiex jiġi l-prof Xikluna, ġifier qed nitkellmu s-suġġett tal-elektrogas, u wkoll talba lis-Sur Margażan. Ok? F'każ li ma jista' Xikluna, Margażan. Tajjeb, ġifieri l-ewwel tentattiv il-prof Xikluna, jekk ma jistax il-prof Xikluna, immorru fuq Margażan. Però preferibilment ikolna risposta minn il-prof Xikluna kemm jista' jkun malajr ħalli ninformaw is-Sur Gażan. Filgħodu. Filgħodu. Yes. Yes. Grazzi. Fil-każ iva, informaw l-uffiċċju tal-awditur. Dwar il-14. Grazzi. Tajjeb, aġġornati, grazie.